Βρισκόμαστε στην προσδομένη επιστολή, 1000 σελίδα, κεφάλαιο θήτα, και διαβάζουμε από το 14. Θα το διαβάσουμε μέχρι το τέλος και ό,τι προλάβουμε.
Τι λοιπόν θέλουμε να πει, μήπως είναι αδικία εις των Θεών, μη γέννητο, διότι προς το Μωυσή λέγει θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, για να δείξω εν σύ τη δύναμή μου, για να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν, ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει, γιατί πλέον με έμφεται, εις το θέλημα αυτού τι συναντιούται, αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε τι είσαι ως τις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεό, μήπως το πλάσμα θέλει βήπως τον πλάσαντα, γιατί με έκαμες ούτως, ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από το αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Τι δε αν ο Θεός θέλων δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν τη δύναμην αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής, κατασκευασμένα εις απώλειαν, και δια να γνωστοποιήσει τον πλούτο της δόξης αυτού επισκεύει ελέους τα οποία προετοίμασε εις δόξαν, ημάς τους οποίους εκάλεσε, ουχή μόνο εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών, καθώς και εν το Εωσιέ λέγει, θέλω καλέσει λαό μου, τον ου λαό μου, και η αγαπημένη την ουκ αγαπημένη, και εν το τόπο όπου ερέθη προς αυτούς, δεν είστε λαός μου, εκεί θέλω συγκαλεστεί η Θεού ζώντος. Ο δε Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ, αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλ είναι ως η άμμος της θαλάσσης, το υπόλοιπον αυτών θέλει σωθεί, διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμό με τα δικαιοσύνης, επειδή συντέτμη μένων λογαριασμών θέλει κάμει ο Κύριος επί της γης. Και καθώς προείπε ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος Σαβαώθ δεν ήθελε αφήσει εις ημάς σπέρμα, ως τα Σόδωμα ηθέλωμε γίνει και ως τα Γόμορα ηθέλωμε ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, ότι τα έθνη τα μη ζητούντα δικαιοσύνη έφτασαν εις δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί, επειδή δεν ζήτη αυτήν εκπίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου. Διότι προσέκοψαν εις των λίθων του προσκόμματος, καθώς είναι γεγραμμένον, ιδού θέτω εν σιών λίνθο προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, και πας, ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί.
Δόξα στον Κύριο. Είναι το θήτα κεφάλαιο, στο οποίο βλέπουμε, συνεχίζουμε να βλέπουμε, είχαμε πει για την προηγούμενη φορά, για ότι όσοι είναι σπέρμα του Αβραάμ δεν είναι απαραίτητα και τέκνα, παρόλο που είναι απόγονοι του Αβραάμ δεν είναι τέκνα. Τέκνα είναι εκείνη της επαγγελίας του Ισάκ. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο Θεός, για να προσδιοριστεί λέει μία ευθεία, χρειάζονται δύο σημεία. Ο Θεός δίνει και τρία. Λέει εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός, αν ήταν ο Θεός του Αβραάμ μόνο, τι πάει να πει, ότι ήταν και Θεός του Ισμαήλ. Θα ήταν και ο Αλλάχ δηλαδή. Γιατί οι Ισμαηλίτες είναι οι μουσουλμάνοι σημερινοί. Δεν ταυτίζεται ο Θεός με τον Αλλάχ από ό,τι βλέπουμε. Με ποιον ταυτίζεται, με το Θεό του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Δεν είναι και ο Θεός του Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ απομακρύνθηκε. Ο Ισάκ, είπαμε, ο Ισμαήλ ήταν ομοπάτριος, αλλά όχι ομομήτριος με τον Ισάκ. Ο Ισάφ και ο Ιακώβ όμως ήταν και ομοπάτριοι και ομομήτριοι. Παρ' όλα αυτά πάλι ξεχωρίζει. Και λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, όχι του Ισάφ, του Ιακώβ. Και από εκεί και πέρα πλάθεται το 12 γένος του Ισραήλ και είναι ο Θεός του Ισραήλ πλέον. Δεν είναι Θεός του Ισάφ, δεν είναι Θεός του Ισμαήλ. Βλέπετε τι ωραία που είναι όλα τοποθετημένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αδερφοί αγαπητοί, έτσι λοιπόν μπορεί να είστε απόγονοι του Αβραάμ, αλλά δεν είστε τέκνα, διότι δεν είστε στην επαγγελία, δεν είστε στην υπόσχεση, γιατί εν το Ισάκ λέει θα κληθεί σπέρμα, όχι εν το Ισμαήλ. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι ναι μεν χαρακτηρίζονται τρεις αβραμικές θρησκείες, είχαμε πει έτσι, τρεις αβραμικές θρησκείες, ο Ιουδαϊσμός, το Ισλάμ και ο Χριστιανισμός. Παρόλα αυτές οι τρεις αβραμικές θρησκείες είναι μεν αβραμικές, αλλά δεν είναι θεϊκές. Θεϊκός είναι μόνο ο Χριστιανισμός. Γιατί το Ισραήλ απέρριψε το Θεό, το Χριστό, οι υπόλοιποι αβραμικοί, οι μουσουλμάνοι έχουν απορρίψει το Χριστό ως Υιό Θεού, τον δέχοντας προφήτη, αλλά όχι ότι είναι και το Α και το Μέγα, δεν τα είπε καλά, λέει ο Χριστός, γι' αυτό ο Θεός έστειλε τον Μωάμεν για να τα διορθώσει. Καταλάβατε. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν ότι συγκεκριμενοποιείται ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι κάτι αόριστο, αυτοπροσδιορίζεται. Και λένε τώρα στις δημοκρατικές κοινωνίες ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Αν ο καθένας έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, γιατί να μην το έχει ο Θεός? Αυτοπροσδιορίζεται. Εγώ είμαι ο Ον. Έτσι. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Αυτοπροσδιορίζεται ο Θεός για να ξέρουμε ποιον ακριβώς Θεό ζητάμε. Λοιπόν, αυτό είχαμε πει και είχαμε πει πώς έγινε όλα τα πράγματα εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Μένει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού, το μεγαλύτερο θέλει δουλεύσει τον μικρότερο. Και λέει μήπως είναι αδικία στο Θεό επειδή κάνει όλα αυτά. Και λέει μη γέννητο. Γιατί προς το Μωυσή λέει θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω ικτηρίσει όντι να ικτήρω. Θυμάστε το λέει στο Μωυσή όταν εσκλήρινε την καρδιά του Φαραώ εκεί στην Έξοδο. Και όχι μόνο εκεί, και λοιπόν λέει είναι, ναι, στο λάθος κοιτάω, εκεί στο Φαραώ. Λέει για το Φαραώ παραδείγματος χάρη στο ΚΚ, δεν κοιτάω, τέλος πάντων στο ΚΚ, δεν το βρίσκω τώρα, δεν θυμάμαι το εδάφιο. Λοιπόν, θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ, θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω. Γιατί Κύριε? Γιατί μένει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού. Εδώ θα δούμε, αδερφοί και αγαπητοί, στο κεφάλαιο αυτό και στο υπόλοιπο που μένει το κεφαλαίο, τον απροσδιόριστο, τον ανεξιχνίαστο, τον απόλυτο χαρακτήρα του Θεού και τη χαόδη διαφορά μεταξύ ανθρωπίνης και θείας φύσεως. Δηλαδή είναι αγεφύρωτη, είναι χαόδης η διαφορά. Δεν δυνάμεθα να αντιληφθούμε, αδερφοί αγαπητοί, δεν δυνάμεθα να αντιληφθούμε το μέγεθος, έτσι, του λάμδα γάμα είναι, συγγνώμη, κάπα γάμα, δεν δυνάμεθα να αντιληφθούμε το μέγεθος του χαρακτήρους του Θεού και πώς σκέφτεται ο Θεός. Με τίποτα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Φωνάζει ο Μωυσής και λέει Κύριε δείξε μου τη δόξα σου. Ο δε είπε εγώ θα κάμω να περάσει εμπροστέν σου όλη η αγαθότης μου και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου εμπροστέν σου και θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω. Του λέει λοιπόν του Μωυσή μια μεγάλη αποκάλυψη σε ανύποπτο στιγμή. Δεν είναι στιγμή τώρα. Απλά ο Μωυσής του ζήτησε να τον δει και του αποκαλύπτει ότι θέλω ελεήσει ό,τι και ελεώ και θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω. Όποιον θέλω. Και εδώ φανερώνεται ο Θεός να αυθαιρετεί και με αυθαίρετο τρόπο να επιλέγει τι θα κάνει. Όμως ο Θεός δεν είναι τέτοιος. Δεν είναι ότι αυθαιρετεί. Μέσα στην παντογνωσία του, μέσα στην παντοδυναμία του και μέσα στην προνοιά του και μέσα στην αγάπη του τα κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, και άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αδερφοί αγαπητοί, ότι το να ελεήσει ο Θεός ή να εκτηρήσει είναι διάφορο. Δεν συγκινείται από μένα, από τα έργα μου, από τον τρόπο που θα του συμπεριφερθώ. Έχει την απόλυτη πρωτοβουλία. τι θα κάνει ο Θεός. Έχει το αναφέρετο δικαίωμα της εκλογής του καθενός από μας. Γι' αυτό λέει, εσείς είστε εκλεκτοί μου. Έτσι, είστε οι εξαίρετοι από το αίρο, που σημαίνει εκλέγω, που βγαίνει και η αίρεση και η αφαίρεση από το αίρο. Και εξαιρώ, εφαιρώ και εξαιρετικός από τους ξεχωριστούς δηλαδή. Λοιπόν, είναι μέσα στην παντοδυναμία και στην παντογνωσία του Θεού όλα αυτά. Και δυσκολευόμαστε, όποιον θέλω να ελεήσω θα ελεήσω, όποιον θέλω να διώξω θα διώξω. Και λέει, τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα που μας λέει ο Θεός, έτοιμος να σας καταδιστώ είμαι. Έτσι δεν είναι? Πώς είναι δυνατόν να λέει όποιον θέλω να ελεήσω? Εδώ φανερώνεται, αδερφοί, ότι δεν εξαρτάται από το ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι, ο Θεός τα κάνει όλα. Τώρα μέσα στη μυστήρια γνώση που έχει ο Θεός, γι' αυτό λέω υπάρχει χαόδης απόσταση μεταξύ ημών και του Θεού, και ο βάθος πλούτου και σοφίας του Θεού, τι δύναται να εξερευνήσει τα βάθη του Θεού? Κανένας δεν μπορεί να τα εξερευνήσει. Λοιπόν, δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Δεν μπορεί επειδή το θέλει ή επειδή τρέχεις ή επειδή κάνεις κάτι. Είναι επειδή είναι ελεήμον ο Θεός, και όποιον θέλει να ελεεί στον ελεεί, και όποιον θέλει να εκτηρήσει τον νικτήρι, και όποιον θέλει να απομακρύνει τον απομακρύνει, όπως έκανε με τον Φαραώ. Γι' αυτό λέει στο Φαραώ, δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, για να δείξω εν σύ τη δύναμή μου. Φαραώ, βέβαια θα λέγαμε ο Θεός, και εδώ είναι πραγματικά δύσκολο, υπάρχουν σκεύη λέει τα οποία είναι γεν ο Θεός, υπέφερε με τα μακροθυμίας πολλής, κατηρτισμένα εις απώλεια, όριμη δηλαδή για την καταστροφή. Αυτό είναι κατηρτισμένη σε απώλεια, έτοιμη για την καταστροφή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αδερφοί, αγαπητοί, το απόλυτο, την απόλυτη πρωτοβουλία του Θεού για το ποιον θα ελεήσει και ποιον δεν θα ελεήσει. Όποιον θέλω. Ενώ ήταν τα παιδιά η ποικιλία, και πριν έτη γεννηθώσει και πράξωση τι αγαθό ή κακό, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον εισάφημισε. Για να φέρεται η απόλυτη εκλογή του Θεού. Έχει αυτό το δικαίωμα. Δεν ξέρουμε πώς ενεργεί. Και θα έλεγε κανένας, είμαστε από τους τυχερούς. Βέβαια, είμαστε από τους ευλογημένους, από τους μακάριους. Και όποιον επιλέγει ο Θεός, είναι από τους μακάριους. Τα κριτήρια είναι δικά του και δεν είναι αυθαίρετα ποτέ στο Θεού, αδερφοί, τι είναι αυτή. Ο Θεός είναι αγάπη και ξέρουμε ότι η βάση αυτού ενεργεί. Πλην όμως φανερώνεται εδώ ένας χαρακτήρας του Θεού, ο οποίος έχει την απόλυτη κρίση στα χέρια του. Λοιπόν, γι' αυτό λέει, γι' αυτό σε εξήγηρα, για να δείξω εσύ τη δύναμή μου και για να κηρυχθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Να λοιπόν, που είτε επί προφάση είτε επί αληθεία χαίρω ότι ο Χριστός κηρύτεται. Από ένα σκεύος τώρα οργής δοξάζεται ο Θεός. Βλέπετε, από ένα σκεύος οργής δοξάζεται ο Θεός. Πώς δοξάζεται? Φάνηκε η δύναμη του Θεού πάνω εξαιτίας αυτού του σκεύους. Το χρησιμοποίησε ο Θεός δηλαδή αυτό το σκεύος για να δοξαστεί το όνομά του. Και βέβαια έπαθε και καταστροφή στο τέλος. Γι' αυτό σε εξήγηρα, για να δείξω τη δύναμή μου και για να κηρυχθεί το όνομά μου, διαγγελθεί λέει εδώ, κηρυχθεί είναι το ίδιο το κήρυγμα, το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν, ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Κοιτάξτε εδώ τώρα, αδελφοί αγαπητοί, που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το Χριστό, το Θεό, δεν χρειάζεται να τον παρακαλέσουμε να μας ευλογήσει. Όποιον θέλει να ευλογήσει, θα ευλογήσει. Μα να μην ζητάμε την ευλογή του. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι πρώτα είναι η απόλυτη εκλογή του Θεού. Και μετά, φυσικά, ζητάμε όλη την ευλογία του μέσω της προσευχής, για τις οποίες λαμβάνουμε τα αιτήματά μας και την ευλογία του Θεού. Εδώ λοιπόν φαίνεται η κυριαρχία του Θεού και τα κριτήρια είναι μυστικά δικά του, τα οποία γι' αυτό λέω είναι χαόδης η διαφορά, ο τρόπος σκέψης και τα πράγματα του Θεού με τα ανθρώπινα. Δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Λέει ο Ιώβ τον παντοδύναμο, θυμάστε, δεν δυνάμεθα να εννοήσω με αυτόν, άμα το βρω, Είναι υπέροχος, λέει, κατά τη δύναμη, και κοιτάξτε τι λέει για το χαρακτήρα του. Δεν καταθλίβει τους ιούς των ανθρώπων. Για να δω άμα το βρω. Λοιπόν, το λέει 23, λάμδα ζήτα 23, λέει: τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε αυτόν, είναι υπέροχος κατά τη δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Είναι υπέροχος κατά τη δύναμη, κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν. Ουδείς σοφός την καρδία δύναται να εννοήσει αυτόν. Παντελώς. Είναι ακατανόητος. Δεν μπορεί να το γνωρίσει άνθρωπος, κανένας. Μόνο το πνεύμα, λέει, του Θεού, το οποίο είναι στα βάθη του Θεού, και εκείνο ό,τι μας αποκαλύψει και ό,τι μπορέσουμε να κατανοήσουμε από εκείνα που θα μας αποκαλύψει. Γιατί βλέπουμε και ένα όνειρο, μας αποκαλύπτει κάτι και άλλα είναι, λέει, το όνειρο, άλλα νομίζουμε εμείς. Και αυτό ακόμη, την αποκάλυψη του Θεού, δεν δυνάμεθα. Ουδείς σοφός την καρδία δίνεται να εννοήσει. Ερωτηματικά γύρονται πολλά. Αλλά είναι αναπάντητα πολλές φορές, γιατί ο Θεός είναι ακατανόητος. Είναι, πώς να το πούμε, απερινόητος λέγεται στα αρχαία. Δηλαδή δεν μπορεί να πλησιαστεί από κανέναν. Λοιπόν, και έτσι ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει, πορώνει, λέει, πόρος, θέλει πόρος, σκλήρυνση. Μενούνγε, λέει το κείμενο, γιατί μέμφετε εις το θέλημα αυτού της εναντιούτε. Στο θέλημα λοιπόν του Θεού της εναντιούτε. Ποιος μπορεί να του πει τι έκανες, λέει ο Ιώβ, αδερφοί αγαπητοί. Άμα το δούμε, ο Ιώβ ανήκει στη σοφιολογική γραμματεία και γι' αυτό τον επικαλούμεθα τακτικά σήμερα. Είναι φιλοσοφικό το κήρυγμα. Λοιπόν, Ιώβ. Να δείτε τι ωραία που τα λέει ο Ιώβ, αδερφοί αγαπητοί. Στο θέλημα του Θεού, ποιος μπορεί να, ας πούμε, λέει, είναι σοφός την καρδία, στο θήτα 4, είναι σοφός την καρδία και κρατεώς τη δύναμη. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησε. Αυτός μετακινεί τα όρη και δεν γνωρίζει τι έστρεψε αυτά εν τη οργή αυτού. Αυτός σύει τη γη, προστάζει τον ήλιο, εκτείνει τους ουρανούς, πατεί επί τα νέφη, κάμει τον Αρκτούρο, κάμει μεγαλεία ανεξιχνίαστα. Διαβαίνει πλησίου μου, δεν τον καταλαβαίνω. Και λέει στο 12, αυτός αφαιρεί. Έτσι, τι είπε ο Ιώβ, Κύριος έδωκεν, Κύριος αφύλατο. Αφαίρεσε, έτσι. Ιδού αυτός αφαιρεί. Τι σε εμποδίζει αυτόν και ποιος θα πει προς αυτόν τι κάνεις. Ποιος θα του πει τι κάνεις. Εάν ο Θεός δε σύρει την οργή αυτού, οι επιρμένοι βοηθοί καταβάλλονται υποκάτω αυτού. Αδερφοί αγαπητοί, πράγματι λοιπόν κανένας δεν μπορεί να πει στο Θεό τι κάνεις ή τι γίνεται και πώς να τον κατανοήσουμε το Θεό. Και λέει, διότι αυτός είναι μια βουλή και τι δύναται να αποτρέψει αυτόν και ό,τι επιθυμεί η ψυχή αυτού κάνει. Βλέπετε τι λέει ο Ιώβ. Ό,τι επιθυμεί η ψυχή αυτού κάνει. Και ποιος μπορεί να τον αποτρέψει. Είναι το αμετάθετο της βουλής του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, μη σκανδαλιστούμε ποτέ πώς θα κάνει αυτά ο Θεός. Τουλάχιστον εμείς μη σκανδαλιστούμε. Είμαστε από τους ευνοημένους. Είμαστε από τους ελεημένους. Πώς ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση. Σε όλους πάει η πρόσκληση. Δεν ανταποκρίνονται. Γι' αυτό ό,τι να θέλει, λέει, κάνει πολλά πράγματα, λέει, και ποιος θα του πει, και ό,τι επιθυμεί η ψυχή αυτού κάνει. Διότι εκτελεί το οριστένει σε με και πολλά τι αυτά είναι με ταυτού, γι' αυτό καταπλήττομαι από το πρόσωπό του, συλλογίζομαι και φρύτω από αυτού. Εδώ πάμε σήμερα δηλαδή λίγο ανιαρό, λίγο κουραστικό, αλλά και λίγο βαθύ θα λέγαμε το κήρυγμα σήμερα για να δούμε το πρόσωπο και το χαρακτήρα του Θεού. Διότι καταπλήττομαι από προσώπου αυτού, συλλογίζομαι και φρύτω από αυτού. Διότι ο Θεός εμαλάκωσε την καρδία μου και ο παντοδύναμος με κατέπληξε. Κοιτάξτε τώρα συνεχώς κάτι ρήματα, κάτι λόγια που λέει δεν μπορεί κανείς να τον αποτρέψει. Ό,τι επιθυμεί η ψυχή αυτού κάνει. Εκτελεί το οριστένι σε με. Καταπλήττομαι, συλλογίζομαι, φρύτω, καταπλήττω πάλι. Με κατέπληξε. Δηλαδή το ακατανόητο του Θεού βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, να μην μπορούμε να το πιάσουμε. Τι μπορούμε να καταλάβουμε από το Θεό? Τον παντοδύναμο, είπαμε, δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε. Ουδής σοφός στην καρδία. Δεν μιλάμε για εμείς που είμαστε λίγο πιο πίσω από τους σοφούς. Λίγο παραπίσω. Μιλάμε για τους σοφούς στην καρδία. Ουδής σοφός στην καρδία δύναται να εννοήσει αυτόν. Αυτός λοιπόν είναι ο Θεός, εκτελεί το θέλημά του και λέει ο λόγος του Θεού. Εκτελεί την βουλήν αυτού εις τα ύψη αυτού. Και το θέλημά του πρώτα εκτελείται στα ύψη. Εκτελούν οι άγγελοι, όλοι εκτελούν το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, όποιον θέλει ελεεί και όποιον θέλει σκληρύνει. Και ποιος εναντιούται στο θέλημά του? Και δεν λέει ποιος. Εσύ όμως, λέει, που ρωτάς αυτά, ποιος είσαι? Εσύ που προσπαθείς να ελέγξεις το Θεό, τι είσαι? Εσύ που προσπαθείς, τι σε έγινε σύμβουλος αυτού, λέει? Ή τι σε έδωκες αυτόν πρώτο για να γίνεις αυτόν ανταπόδοση, πρώτος στο Θεό? Εσύ ποιος είσαι που λες, άμα είναι έτσι ο Θεός, έτσι του αρέσει να είναι? Εσύ ποιος είσαι που πας να ελέγξεις το Θεό, τον ακατανόητο? Και του αρέσει του Θεού να ελεεί, αδερφοί. Αλλά τι γίνεται? Όποιος μέσα στην καρδιά του έχει πρόσχωμα, θα σκανδαλιστεί με αυτά τα λόγια. Αν το ξέρετε. Δεν πάμε στη θεωρία του απολύτου προορισμού. Το εξέλεξε ο Θεός και τελείωσε. Όχι, τα κριτήρια, είπαμε, είναι μυστικά και δικά του. Γιατί τότε, άμα ήταν έτσι, δεν θα είχε ο άνθρωπος καμία ευθύνη. Αν με εξέλεξε ο Θεός, εντάξει, αν δεν με εξέλεξε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ο απόλυτος προορισμός που λέμε, έτσι. Καλβινισμός. Άμα ήταν έτσι, δεν θα είχε ο άνθρωπος καμία ευθύνη. Αλλά όμως ο Θεός ρίχνει την ευθύνη στον άνθρωπο για την απώλεια. Γιατί λέει, ήρθε το φως και μου γύρισε στην πλάτη. Πείνασα και δεν μου δώκατε να φάω. Δίψασα και δεν με υποτίσατε. Βλέπουμε λοιπόν ότι του ρίχνει την ευθύνη του ανθρώπου για την απώλεια. Παρόλο που ο Θεός εκλέγει, ο άνθρωπος τον προκαλεί να εκλέξει, τα λέγαμε. Λοιπόν, ποιος μπορεί και ποιος θα του πει τι κάνεις? Εκτελεί τη βουλή αυτού εις τα ύψη. Τόσο ψηλά που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εσύ όμως ποιος είσαι που ανταποκρίνεσαι έτσι προς το Θεό? Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, γιατί με έκανες ούτω? Έτσι δεν είναι? Α, φτιάξουμε, αδερφοί αγαπητοί. Φτιάχνει άνθρωπος μια πολυκατοικία. Έτσι, ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας. Φτιάχνει μια πολυκατοικία. Εκεί στην άκρη φτιάχνει και ένα περίπτερο. Και δεν αρχίσει το περίπτερο. Εμένα γιατί με έκανες περίπτερο? Βάλε και έναν όροφο πάνω σε μένα. Αυτή γιατί δεν έκανες πολυκατοικία? Υπάρχει λογική σε κάτι τέτοιο? Έτσι είναι και με το Θεό. Δεν υπάρχει λογική να πούμε γιατί με έκανες ούτω. Δεν υπάρχει καμία λογική. Έτσι είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι ο πλάστης. Παίρνω και φτιάχνω ό,τι θέλω. Και θυμάμαι ένας που σκάλιζε ξύλα, ήθελε να φτιάξει, ας πούμε, ένα φίδι που δαγκώνει την ουρά του. Έτσι έφτιαχνε ένα φίδι που δαγκώνει την ουρά του. Αυτό ήθελε να κάνει. Μετά είχε κάνει ένα σκύλο. Μετά έκανε ένα λογάκι. Έτσι σε μαγκούρες επάνω για να το κρατάς. Ό,τι ήθελε έκανε. Και άμα ήθελε, το έρθουν και στη φωτιά και γεγόταν. Θα σηκωθεί, λέει, θα υψωθεί η ράβδος εναντίον του βαστάζοντος αυτήν ως μη ούσα βακτηρία. Σαν να μην είναι βακτηρία, σαν να μην είναι ξύλο, σαν να μην είναι μια απλή μαγκούρα που τρίβουμε στη φωτιά και την καίμε, και θα υψωθεί εναντίον του βαστάζοντος αυτήν. Αν δεν την κρατάω εγώ, δεν έχει καμία ίσχυ. Τι αξία έχει μια μαγκούρα εκεί πέρα πεταμένη? Καμία. Αν την πάρω εγώ όμως, μπορεί να σου πάω στο κεφάλι, μπορεί να σου δώσω να περπατάς, μπορεί να είναι μια γκλίτσα να πιάσω το πρόβατο. Αν την αφήσω εκεί, εντάξει. Και θα υψωθεί, λέει, ως μειούσα βακτηρία εναντίον του βαστάζοντος αυτήν. Ποιος μπορεί να πει προς το Θεό γιατί με έκανε σούτο? Αφού είναι ο πλάστης και εμείς ο πυλός. στα χέρια του. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, θα δούμε που το λέει και στον Ιερεμία βέβαια. Λοιπόν, θα πει το πλάσμα προς τον πλάστη, θα το δούμε στον Ισαΐα. Λέει, πολύ ωραία τα λέει στον Ισαΐα και στον Ιερεμία, που ο Κεραμεύς έφτιαχνε τον πυλό. Λέει, καπαθείτε Ισαΐας 641 σελίδα, ουέ στους κάπτοντας βαθέως για να κρύψωση τη βουλήν αυτών από του Κυρίου και των οποίων τα έργα είναι εν το σκότι και λέγουσι τις βλέπει μας και τις εξεύρει μας, ο διεστραμμένοι. Ο Κεραμεύς θέλει νομιστεί ο σπηλός. Το πλάσμα θα υπήπερι του πλάσματος αυτό ούτως δεν με έπλασε. Ή το ποίημα θέλει υπή προς τον ποιήσαντα αυτό. Αυτός δεν έχει μυαλό. Θα πει δηλαδή το πλάσμα προς τον πλάσαντα γιατί με έπλασες. Ή θα του πει όχι δεν με έφτιαξες εσύ. Ή το ποίημα θα πει περί του ποίησαντος αυτός δεν έχει μυαλό. Δηλαδή φτιάχνω εγώ κάτι και θα μου πει αυτό το κάτι που το έφτιαξα. Δεν έχει μυαλό καθόλου, δεν έχει σοφία. Δεν ξέρεις τίποτα εσύ. Εγώ σε έφτιαξα. Τι λένε ας πούμε για τα μικρά παιδάκια που κάνουν ότι τα ξέρουν όλα. Έλα παππού να σου δείξω τα μπελοχωραφά σου. Εγώ τα δημιούργησα. Εγώ φύτεψα το αμπέλι, εγώ το περιέφραξα, εγώ το κλάδεψα, εγώ το έσκαψα. Και εγώ στο δίνω τώρα. Εσύ θα μου πεις που είναι. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, πράγματι ο άνθρωπος αλαζονεύεται εναντίον του Θεού. Αλαζονεύεται ο άνθρωπος στο Θεό και είναι πρόβλημα εδώ. Και λέει τώρα, αυτός που αλαζονεύεται τι κάνει, λέει στον Ισαΐα στο 1:9, ουέ εις των αντιμαχόμενων προς τον ποιητήν αυτού. Μερικοί αντιμάχονται στον ποιητή τους. Βλαστημάνε το Θεό, βρίζουν το Θεό, εναντιώνουν τους στο Θεό, αν υπάρχει Θεός, τι Θεός είναι αυτός, και γιατί τα έκανε έτσι ο Θεός, και γιατί επιτρέπει εκείνο ο Θεός, και γιατί επιτρέπει ο Θεός, και ο Θεός λέει, δεν σας αρέσει, μην τα κάνετε. Εγώ τα κάνω. Εσείς τα κάνετε. Γιατί τα ρίχνετε σε μένα. Ουέ εις των αντιμαχόμενων προς τον ποιητή είναι αυτού, που τα ρίχνει όλα στο Θεό. Ας αντιμάχεται το όστρακον προς τα όστρακα της γης. Ο πυλός θα πει προς τον πλάσαντα τι κάμεις ή το έργο σου ούτως δεν έχει χείρας. Ουέ εις τον λέγοντα προς τον πατέρα τι γεννάς ή προς τη γυναίκα τι κυλοπονείς. Ουέ λοιπόν εις τον αντιμαχόμενον προς τον ποιητήν αυτού. Και ακόμη ένα εδάφιο λέει Ισαΐας, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο και αυτό μας κάνει και λέει στο 8 εδάφιο ξηδέλτα, αλλά τώρα Κύριε, σύ είσαι ο πατήρ ημών, εμείς είμεθα ο πυλός και σύ ο πλάστης μας και πάντες είμεθα το έργον της χειρός σου. Βλέπετε, παίρνει τη θέση του. Σύ είσαι ο πατέρας μας, εσύ είσαι ο πλάστης μας, εμείς είμαστε έργο των χειρών σου. Σε παρακαλούμε Κύριε, μη οργίζου σφόδρα, μη δε ενθυμού πάντοτε την ενομία, επίβλεψον διόμεθα, λαό σου είμαστε πάντες. Α, λοιπόν, που εδώ παίρνει μια ωραία προσευχή, μια ωραία θέση αδερφοί αγαπητοί, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος παραφρονεί, αντιμάχεται προς τον ποιητή του, αντιμάχεται προς τον κατασκευαστή του και δίνει και συμβουλές στον κατασκευαστή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, Ιερεμίας Ιωταΐτα, οίκος Ισραήλ, δεν μπορώ να κάμω εις εσάς καθώς ούτως ο Κεραμεύς, λέγει Κύριος. Έφτιαχνε ο Κεραμέας ένα αγγείο και όπως το έφτιαχνε του γλιστράει πλάτς και του έπεσε. Έφτιαχνε μια κανάτα, την έφτιαχνε ωραία, του γλιστράει πλάτς, κάτω η λάσπη, έγινε λάσπη. Και παίρνει πάλι τον πυλό και αντί να κάνει κανάτα που τους διαλύθηκε πριν, κάνει ένα λιχνάρι. Πύλινα ήταν τα λιχναράκια παλιά. Ήταν πύλινα, είχαν ενδοχείο για το λαδάκι και για να βγαίνει ένα φυτίλι στην άκρη. Και παίρνει τον ίδιο πυλό και τον κάνει λιχνάρι. Αντί, ή στάμνα, αντί για κανάτι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, λέει τώρα, και λέει ο Κύριος, δεν μπορώ να κάνω εγώ όπως έκανε αυτός ο κεραμέας. 20 Ισραήλ δεν μπορώ να κάνω καθώς ούτως ο κεραμέας, λέει ο Κύριος. Ιδού, όπως ο πυλός εν τη χειρή του κεραμέως, ούτως εις είστε 20 Ισραήλ εν τη χειρή μου. Από τη στιγμή που ήθελα να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Δηλαδή, στα χέρια του Θεού είμαστε εύπλαστοι. Αν θελήσει, πλάς φτιάχνει κάτι άλλο. Γι' αυτό να μην θελήσει. Και να είμαστε ήσυχοι στα χέρια του. Να καθόμαστε να μας πλάσει. Μην τυχόν και παίζουμε και σπάσουμε και φτιάξει κανέναν άλλο από εμάς. Όχι, εμείς θέλουμε να είμαστε ακέραιοι, ολόκληροι και εύπλαστοι στα χέρια του Θεού. Να μην του ξεγλιστράμε, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, μήπως δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από το αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύων εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμία, από το αυτού μείγματος. Έτσι είμαστε όλοι πλασμένοι από χώμα, το ίδιο μείγμα. Ένα σκεύος είναι έντιμο, ένα σκεύος είναι άτιμο. Ένα σκεύος είναι εύχριστο, ένα άλλο σκεύος είναι κακόχριστο. Δεν ξέρουμε γιατί και πώς συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι δε αν ο Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστή τη δύναμη αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατασκευασμένα εις απώλεια. Είναι λοιπόν κάποια σκεύη οργής κατηρτισμένα και όρημα για την απώλεια. Δεν είναι θέμα ότι γιατί μένουν, ο Θεός μακροθυμεί για αυτούς. Βλέπετε, εδώ φανερώνει η καλοσύνη του Θεού, παρόλο που είναι σκεύη οργής. Τι είπα να πει οργής, σκεύη οργής. Η οργή τι είναι? Δεν είναι ότι ο Θεός οργίστηκε για αυτούς με ένα συναισθηματικό τρόπο που οργιζόμαστε εμείς και νευριάζουμε. Αυτά τα σκεύη είναι σκεύη οργή γιατί αθέτησαν τις βουλές του Θεού και ήλκησαν την οργή απάνω τους. Με αυτόν τον τρόπο είναι σκεύη οργής. Ο Θεός δεν έχει συνέστημα όπως εμείς να θυμώνει και μετά να ξεθυμώνει και με την άλλη μέρα άσε με τσαντίστηκα τώρα. Δεν είναι έτσι, δεν έχει συνέστημα ο Θεός τέτοιου είδους σαν τον άνθρωπο. Αυτά τα σκεύη είναι, έχουν ελκύσει επάνω τους αυτή την αντίδραση του Θεού. Δηλαδή έχουν προκαλέσει το Θεό να γίνουν έτσι και να μείνουν στην οργή. Λοιπόν, τα υπέφερε όμως ο Θεός με πολύ μακροθυμία. Και αυτά τα σκεύη της οργής τα υποφέρει ο Θεός με πολύ μακροθυμία. Άνθρωπους ενάντιους. Πολλοί δε από αυτούς που τους βλέπουμε τώρα έτσι δεν πιστεύουν κιόλας. Λέμε όπως όποιος μείνει μέχρι τέλους σκληρός. Και για να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελαίους. Υπάρχουν τα σκεύη της οργής και τα σκεύη του ελαίους. Αυτό αδερφέ καπητή, να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Να είμαστε σκεύη ελαίους. Έτσι. Να είμαστε σκεύη ελαίους. Να έχουμε μέσα στο σκεύος μας τι να έχουμε? Λάδι. Δεν έλαβαν έλαιο, λέει, στα αγγεία τους. Τα αγγεία τους ήταν πύληνα, έτσι. Είχαν σκεύη χωρίς να έχουν λάδι μέσα. Και γίνεται, λέει, ως η σκεύος, ενώ δεν υπάρχει χάρις. Να είμαστε σκεύη με χάρη και σκεύη ελαίους. Να έχουμε τη χάρη του Θεού. Να μην είμαστε ο σκεύος το οποίο δεν υπάρχει χάρις, αλλά είμαστε σκεύη γεμάτα λάδι. Δεν έλαβαν έλαιον στα σκεύη τους. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν και διάφορων ειδών σκεύη. Για χρήσιμα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, για καλή χρήση, υπάρχουν και σκεύη τα οποία είναι για άτιμο χρήση. Είναι ψυχαία να σε δεν τα πιάσει, ας πούμε. Δεν τα θες καθόλου. Να είμαστε σκεύη ελαίους. Γιατί βλέπετε μια την ώρα που σταυρωνόταν ο Χριστός και είπε διψώ, ευρέθηκε, λέει, εκεί σκεύος αγγείων πλήρες όξους. Καταλάβατε? Δεν ήταν σκεύος ελαίους. Ευρέθηκε αγγείο πλήρες όξους. Ξύδι. Και του έβρεξα, λέει, και του έβαλαν ξύδι. Αυτό είχε το αγγείο μέσα. Και όλα τα πιο πολλά αγγεία είναι ξινά. Δεν τι ξινός είναι αυτός ο άνθρωπος? Βέβαια, ξύδια. Δεν έχουν λαδάκι, δεν είναι μαλακή η καρδιά των ανθρώπων. Δεν είναι σκεύη ελαίους. Είναι σκεύη οργής, κατηρτισμένες απώλεια. Οι πολλοί έτσι είναι δυστυχώς. Και δεν θέλουν να μετανοήσουν. Και δεν θέλουν να αλλάξουν. Λοιπόν, σκεύη οργής, σκεύη ελαίους λοιπόν, τα οποία προετοίμασε εις δόξα. Ποια είναι αυτά τα σκεύη ελαίους? Ημάς. Τι ωραία, αδελφοί. Μας είχαν βάλει στη σχολή τα... μια ερώτηση εκεί σε ένα μάθημα. Τι σημαίνουν τα ημείς εδάφια? Πως μ' άρεσε αυτό το θέμα. Το πρώτο πληθυντικό. Τι σημαίνουν τα ημείς εδάφια? Τα ημείς εδάφια τα βρίσκουμε στις πράξεις των Αποστόλων, που βλέπουμε να μιλάει σε πρώτο πληθυντικό. Κάτι ντύσαμε, πήγαμε, βρεθήκαμε, ακούσαμε. Που σημαίνει ο γράφων είναι μέσα. Βλέπετε, ημάς, είναι εμάς, είμαστε μέσα δηλαδή. Σκεύη ελέγους εμάς δηλαδή, λέει ο Παύλος, που δεχτήκαμε τον Χριστό. Εμάς που αγαπάμε τον Κύριο, εμάς που πιστεύουμε στο Λόγο Του. Αυτά είναι τα σκεύη ελέγους, εμείς δηλαδή. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, δεν είμαστε σκεύη πλήρη όξους, δεν είμαστε σκεύη γεμάτο ακαθαρσίες, δεν είμαστε σκεύη, είμαστε καθαρά. Γι' αυτό, εάν τις καθαρίσει, θυμάστε τον Τιμόθεο. Εν μια οικία, Τιμόθεος. Ναι. Εν μια οικία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μόνο σκεύη, έτσι, καθαρά, αλλά και προσθήσει τιμίαν, αλλά προσθήσει άτιμον. Εάν τις καθαρίσει αυτόν από τιούτον, θελήστε σκεύος τιμίας χρήσεως υγειασμένο και έξω στον οικοδεσπότη, ετοιμασμένον εις παν έργων, αγαθό. Να λοιπόν, εμάς, εμείς είμαστε σκεύη ελέους. Αδερφέ μου και αδερφή μου, δεν είσαι σκεύος οργής. Κάποια φορά, άμα βλέπεις την κρίση του Θεού, μην νομίζεις ότι είσαι σκεύος οργής. Είσαι σκεύος ελέους. Και ο Θεός θέλει να σε καθαρίσει. Θέλει να σε πλύνει, θέλει να σε αγιάσει. Σκεύη οργής δεν είναι εδώ. Δεν είναι κανένα σκεύος οργής εδώ. Εδώ είναι τα σκεύη του ελέους. Και μ' αρέσει στον Ισαΐα ένα ωραίο εδάφιο που είναι στο, που θα το βρω τώρα, τα ξέρω απ' έξω και δεν τα ξέρω από μέσα. Παράξενο. Λοιπόν, είναι στον Ελιακήμ, αν τον βρω τον Ελιακήμ τώρα, αδερφοί αγαπητοί, γιατί δεν είναι και προμελετημένα, έτσι. Λοιπόν, θα... για να δω. Ναι, εδώ είναι, ΚΒ. Για τον Ελιακήμ τον ιερέα λέει το εξής εδώ, και τον νιό του Χελκίου, και στο 20 εδάφιο ΚΒ 26, και εν εκείνη τη ημέρα θέλω καλέσει τον δούλο μου Ελιακήμ τον νιό του Χελκίου, και θέλω ενδύσει αυτόν τη στολή σου, και θέλω περιζώσει αυτόν τη ζώνη σου, αρχαιρετικά όλα έτσι, και την εξουσία σου. Βλέπετε, όλα μεταβιβάζονται, και την εξουσία και η ζώνη και η στολή, και, θα δώσω, και θέλω δώσει στην χείραν αυτού, και θελήστε πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις τον οίκον Ιούδα, και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού το κλειδίον του οίκου Δαβίδ. Στον νόμο του αυτός θα φοράει το κλειδί του οίκου Δαβίδ. Το κλειδί του οίκου Δαβίδ είναι ο σταυρός του Χριστού, αδερφοί, που τον πήρε στον νόμο του. Αυτό είναι το κλειδί. Ο σταυρός του Χριστού που μπαίνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και θα στηρίξω αυτόν ως πάσαλο εν στερεό τόπο. Να το. Πήρε το σταυρό στον νόμο, τον στήριξε τον σπάσαλο στο στερεό τόπο, και θέλει είστε ως θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού. Κοιτάξτε τώρα το 24, από εδώ μας ενδιαφέρει και πήραμε αφορμή. Και από αυτού θέλουσι κρεμάσει πάσαν την δόξαν του οίκου του πατρός αυτού, τους εγγόνους, τους απογόνους, πάντα τα σκεύη, τα μικρά από των σκευών των ποτηρίων έως πάντων των σκευών των φιαλών. Να λοιπόν, όλα τα σκεύη, τα μικρά, τα ποτήρια, οι φιάλες, τα σκεύη, τα εύχριστα, τα οποία είναι για τη χρήση του ανθρώπου, θα κρεμαστούν όλα πάνω σε αυτό το μπάσαλο που είναι πάνω στο νόμο του Ελιακήμ, που είναι το κλειδί του Δαβίδ. Όλα αυτά τα σκεύη κρέμονται από αυτό το μπάσαλο που λέγεται Σταυρός του Χριστού. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, όλα τα σκεύη, τα ελαίους, είναι σκεύη ελαίους. Και όλα αυτά τα σκεύη του ελαίους λοιπόν, κρεμόμαστε πάνω από αυτό το μπάσαλο, από το Σταυρό του Χριστού. Εμείς είμαστε λοιπόν, λέει, τους οποίους εκάλεσε όχι μόνο εκ των Ιουδαίων, αλλά και εκ των Εθνών. Τώρα βρίσκει την εφορμή λοιπόν ο Απόστολος Παύλος να ανοίξει το πράγμα και να πει δεν είναι μόνο οι Ιουδαίοι σωσμένοι, αλλά είναι και τα έθνη. Καθώς και εν το Οσιέ λέγει θέλω καλέσει λαό μου το νου λαό μου και ηγαπημένη την ουκ ηγαπημένη. Βλέπετε τι ωραία. Θα καλέσω λαό μου το νου λαό μου. Δηλαδή λέει στους Ιουδαίους δεν είστε λαός του Θεού. Αυτοί που δεν είναι λαός του Θεού αυτοί είναι λαός μου. Έτσι και αυτοί που δεν ήταν αγαπημένοι αυτοί είναι οι αγαπημένοι. Και εν το τόπο που περέθη προς αυτούς δεν είστε λαός μου, εκεί θέλουν συγκαλεστεί οι Θεού ζώντος. Ο δε Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ, αν και ο αριθμός των Ισραήλ είναι ο σιάμος της θαλάσσης, το υπόλοιπον αυτόν θέλει σωθεί. Το λίμα, υπόλοιμα, ένα υπόλοιπο θα μείνει από το λαό Ισραήλ και ο πολλής λαός και τα πολλά σκεύη θα είναι από τα έθνη. Τα σχέδια του Ελέους θα είναι τα έθνη και ένα μικρό υπόλοιπο από το λαό Ισραήλ. Βλέπετε τώρα μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού, το οποίο ο Θεός ενεργεί αυτόνομα, μόνος του, χωρίς να εξαρτάται από τις ανθρώπινες αντιδράσεις, το σχέδιο της σωτηρίας της ανθρωπότητος δεν εξαρτάται από τις ανθρώπινες αντιδράσεις. Άλλοι θέλουν να το αιματεώσουν, άλλοι θέλουν να το υποστηρίξουν κτλ. Όμως το σχέδιο του Θεού είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία και είναι κυρίαρχο δικαίωμα του Θεού. Εξέλεξα τον Ιακώβ, μίσησα τον Ισαάκ. Πέταξα τον Ισμαήλ, κράτησα τον Ισαάκ. Πέγμα. Αγάπησα τον Μωυσή, έδιωξα τον Φαραώ. Έτσι. Γιατί εγώ θέλω να ενεργήσω το σχέδιο της σωτηρίας της ανθρωπότητος. Κανένας δεν μπορεί να με εμποδίσει. Κύριος ο Θεός λέει ελάλησε. Λέει, μάλλον το εδάφιο δεν λέει έτσι, λέει ο Λέων ευρύχησε, τις δεν θέλει φοβηθεί. Κύριος ο Θεός ελάλησε, τις δεν θέλει εκτελέσει. Αδερφοί, τρομερό, δεν υπάρχει, ό,τι θέλει κάνει και μπορεί να κάνει τα πάντα. Λοιπόν, καλό λαό μου τον νου λαό μου, καλό αγαπημένο μου τον μη αγαπημένο μου, αγαπημένη μου την μη αγαπημένη. Και στον τόπο που είπανε δεν είναι λαός Θεού, εκεί είναι η του Θεού. Έτσι, για να βάλετε μυαλό εσείς οι Ιουδαίοι, γιατί εγώ σε εσάς ήρθα πρώτον, αλλά εσείς με απορρίψατε. Και έτσι εγώ δεν θα ξεμείνω από λαό. Άσε με Μωυσή, να τους αναλώσω δια μιας, θα φτιάξω άλλο από τις πέτρες. Θα φτιάξω άλλο λαό. Μη φοβάσαι. Εσείς δεν μπορείτε να ματαιώσετε τίποτα από τις βουλές μου, και από τα σχέδιά μου. Τι ωραία αδερφοί αγαπητοί που έχουμε έναν τέτοιο Θεό, σταθερό, αγαπητικό, έτσι, καλό, εύσπλαχνο, αμετακίνητο, ακλόνητο στην αποφασή του να οδηγήσει τους ανθρώπους στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν δίστασε ακόμη για να εκτελέσει το έργο του αυτό και να μην έχει καμία αναστολή να θυσιάσει τον ίδιο του τον Υιό. Ποιος μπορεί να το ματαιώσει? Θέλησε να το ματαιώσει ο πονηρός. Με το που ήρθε αδερφοί ο Χριστός και γεννήθηκε, σφάξτε τα. Ο Ηρώδης, αλλά ο Κύριος λέει ο Σιέ, εξ Αιγύπτου κάλεσα τον Υιό μου. Εκτελέστηκε η προφητεία. Είναι ο Ιούδας, μπήκε ο Σατανάς μέσα του, αυτός είναι σταυρώστε τον. Τον ανεβάσανε στο σταυρό. Να ματαιώσει το σχέδιο του Θεού. Αφού είδε όμως ότι το σχέδιο του Θεού εκτελείται, παρόλο που και ο Σατανάς ήθελε δεν ήθελε το έκανε, κατεβάστε από το Σταυρό. Κατέβα από το Σταυρό αν είσαι Υιός Θεού. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, τι προσπάθειες έχουν γίνει για να ματαιωθεί το σχέδιο του Θεού. Όμως το σχέδιο του Θεού εκτελείται ακριβώς, χωρίς καμία παρεκτροπή, απολύτως καμία παρεκτροπή, δεν επιδέχεται καμία ματέωση, καμία αντίδραση, είναι αποφασισμένο. Άπαξ. Να αποθάνωση μετά το του κρίση. Άλλοι λένε έρχεσαι μια φορά, έρχεσαι δύο φορές, ξαναγεννιέσαι, έρχεσαι ξαναγεννιέσαι μέχρι να γεννηθείς βόδι. Και μετά θα ηρεμήσεις. Μα είναι πράγματα αυτά. Λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ο Ισαΐας κράζει. Αν και ο αριθμός των νέων Ισραήλ είναι ως η άμμος της θαλάσσης, το υπόλοιπο θα σωθεί. Διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμό με τα δικαιοσύνης, επειδή συντετιμημένο λογαριασμό θελικά μου ο Κύριος επί της γης. Και καθώς προείπε ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος Σαββαώθ δεν ήθελε αφήσει εις μας σπέρμα, ως τα Σόδομα ήθελε μεν γίνει, και με τα γόμορα θέλουμε να μειωθεί. Και τώρα, αδερφοί, εξεύρεται τι είναι εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν. Ο λαός του Θεού, ο κατέχων, που υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Και επειδή υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο επάνω στη γη, και επειδή λέει εσείς είστε το άλας της γης, και επειδή λέει εσείς είστε το φως του κόσμου, αυτό το μικρό υπόλοιπο ακόμη συγκρατείται η ανθρωπότητα από το να εκτραχυθεί εντελώς στα βράχια. Επειδή υπάρχει αυτό το μικρό υπόλοιπο. Και ξέρετε, αγαπητοί, όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και είδε ότι δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος, τον εκείμησε, του κάνει μια χειρουργική πλευρεκτομή από εδώ, του βγάζει την πλευρά, φτιάχνει την Εύα και κλείνει εκείνο το μέρος, έφτιαξε ξανά λάσπη και την κόλλησε εδώ στον Αδάμ, στην πλευρά. Και τώρα, όπως έχετε δει σε όλες τις πλαστικές εγχειρήσεις, ξέρω εγώ, έχουν πάρει δέρμα από κάπου αλλού και το έχουν βάλει σε ένα εμφανές σημείο, φαίνεται η διαφορά. Στο σώμα του Αδάμ φαινόταν εδώ το μπάλωμα, ένα μπάλωμα εδώ στα πλευρά του. Στο όλο σώμα του Αδάμ αυτό εδώ είναι ο λαός του. Ένα μικρό υπόλοιπο. Στο όλο σώμα του Αδάμ είναι ο λαός του Θεού επάνω. Γιατί όλος ο Αδάμ, εμείς είμαστε ο Αδάμ, όλοι. Η ανθρωπότητα, έτσι, από τον Αδάμ δεν ήρθαμε όλοι. Ένα μικρό υπόλοιπο έχει μείνει εδώ πάνω. Είναι ο λαός του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος όλο το σώμα δεν θα σωθεί, όλοι οι άνθρωποι δεν θα σωθούν, αλλά θα σωθούν κάποιοι. Θα συντέμει λογαριασμό, επειδή συντετιμημένο λογαριασμό θελικά με ο Κύριος επί της γης, και καθώς προείπε ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος Σαββόθ δεν ήθελε αφήσει σε εμάς σπέρμα, ένα υπόλοιπο δηλαδή, ένας λαός δικός του να υπάρχει, ως τα Σόδομα θέλουμε να γίνει και με τα Γόμορα θέλουμε να μειωθεί. Τι λοιπόν θέλουμε να πει? Ότι τα έθνη τα μη ζητούν τα δικαιοσύνη, έθεσαν εις δικαιοσύνη, δικαιοσύνη δε την εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμο δικαιοσύνη, σε νόμο δικαιοσύνη δεν έφτασε? Ακριβώς έτσι. Τα έθνη πήραν εκείνο που δεν ζήτησαν ποτέ και ο λαός Ισραήλ έχασε εκείνο που με τα ζήλου συνεχώς ζητούσε. Τα παράξενα του Θεού που λέγαμε πριν. Τα κατανόητα. Με τα ζήλου συνεχώς ζητούσε ο λαός Ισραήλ τη σωτηρία και το Μεσσία. Με μεγάλο ζήλο ήρθε ο Μεσσίας, τον οποίον είχαν διαστρεβλωμένη άποψη και ιδέα για το Μεσσία οι Ισραηλίτες. Θεωρούσαν ότι θα έρθει ένας δυνατός θριαμβευτής ηγεμόνας που θα οδηγήσει όλα τα έθνη στα πόδια του, και ήρθε ένας Μεσσίας ο οποίος έπεσε και γονάτισε μπροστά στα πόδια όλων των εθνών και τους τάπλυνε. Ανάποδα. Οι προσδοκίες τους ματαιώθηκαν και δεν κατάλαβαν ότι είχε έρθει ο Μεσσίας. Λοιπόν, τα έθνη τα μη ζητούν τα δικαιοσύνη, πήρανε δικαιοσύνη με μια προϋπόθεση που τους έβαλε ο Θεός, την πίστη. Μόνο να πιστέψετε έθνη θα σωθείτε και αυτοί θα χαθούν και ας είναι τα παιδιά μου. Αφήνει όμως και από αυτούς ένα μικρό υπόλοιπο. Γιατί? Γιατί να ζητήσει θείο σπέρμα, όπως έλεγε αρχικά, για τον Ιησού Χριστό, αλλά και εν τέλει δεν θέλει ο Θεός να χαθεί και ο λαός του, ο Ισραήλ. Λοιπόν, ενώ τα έθνη τα μη ζητούν τα δικαιοσύνη σώθηκαν, ο λαός Ισραήλ ζητούσε δικαιοσύνη, δεν σώθηκε. Γιατί ζητούσε δικαιοσύνη δικού του τύπου, όχι του Θεού, νόμο. Με τον νόμο ήθελαν να σωθούν, ενώ ο Θεός έβαλε την πίστη για να σώσει και όλους τους άλλους και όλη την ανθρωπότητα, και να μην σώσει μόνο αυτούς που είχαν τον νόμο, αλλά να σώσει και αυτούς που δεν είχαν τον νόμο. Επειδή, λέει, τη δικαιοσύνη δεν την ζήτη εκ πίστεως. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, η βασική προϋπόθεση λοιπόν της σωτηρίας και να είμαι σκεύος έχριστο, κρεμασμένο πάνω στον πάσαλο του Ελιακήμ, και να είμαι σκεύος ελέους και να είμαι λαός Θεού, η μόνη προϋπόθεση είναι η πίστη. Και μετά η πίστη ξετυλίγει τα έργα της πίστεως, βαπτίζεται, μετανοεί, καθαρίζεται, παίρνει πνευμάγιο, χαρίσματα, σώζεται, ευλογείται. Αυτή είναι η πίστη. Η μόνη λοιπόν προϋπόθεση που ζήτησε ο Θεός είναι η πίστη, και το μόνο που απέρριψαν ο λόγος Ισραήλ είναι η πίστη. Αλλά εμείς έχουμε τον νόμο, κρατήστε τον. Και έτσι την πατήσανε, αδερφοί. Λοιπόν, επειδή δεν ζητούσε τη δικαιοσύνη, εννοείται, του Θεού δια της πίστεως, αλλά εκ των έργων του νόμου. Να λοιπόν γιατί χάσανε οι Ισραηλίτες. Διότι προσέκοψαν εις των λίθων του προσκόμματος. Ιδού θέτω ερσιών λίθων ακρογωνιαίο εκλεκτών πολύτιμων, λέει το κείμενο, έντιμο, πολύτιμο. Και πάσο προσκόπτων επ' αυτών θα κατασχυνθεί. Εδώ λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, προσέκοψαν στο λίθο του προσκόμματος. Καθώς είναι γεγραμμένο, θέτω ερσιών λίθων προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Πάσο προσκόπτων πέφτει. Πάσο πιστεύων ευλογείται. Πάσο προσκόπτων κατεσχύνεται. Πάσο πιστεύων δοξάζεται. Αυτοί λοιπόν έχασαν, αδερφοί, την σωτηρία, γιατί δεν πήγανε με πίστη, δεν ζήτησε τα πράγματα με πίστη. Αυτό το μέσο έβαλε ο Θεός, προέθετο το μέσο, διαμέσο της πίστεως να σωθεί ο άνθρωπος. Αδερφοί μου, σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτή την πίστη είναι η της άπαξε παρεδόθη στους Αγίους, έτσι. Είναι η αρχική πίστη. Δεν εξελίσσεται, δεν αλλάζει. Ο λόγος του Θεού δεν μεταβάλλεται, δεν έχει αλλάξει τίποτα, ούτε θα αλλάξει τίποτα. Ακριβώς ίδια θα παραμείνουν, αδερφοί αγαπητοί, έτσι όπως τα έβαλε ο Θεός απ' αρχής, έτσι θα μείνουν μέχρι το τέλος. Αυτό που θέλει λοιπόν ο άνθρωπος να εξασκεί, πίστη. Και ενώ είμαστε μπερδεμένοι, και ενώ είμαστε απομακρυσμένοι από τον Θεό, και ενώ είμαστε αμαρτωλοί, και ενώ είμαστε, εξασκήσαμε την πίστη και γίναμε διαφορετικοί και αλλάξαμε και γεμίσαμε ουρανό και η καρδιά μας έγινε μπλε, που λέγαμε, επειδή γέμισε ουρανό. Αλληλούια!